Hyvät kuulajat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Eesti ühiskonnale on praegu suurimaks väljakutseks tõsiste väljakutsete puudumine kogu ühiskonna jaoks ja ka eraldi sotsiaalsete gruppide lõikes. Väljakutse tähendab tõsist pingutamist. Väljakutse sõnastamisel tuleks ilmselt eelkõige defineerida Eesti kui riigi rahvuslikud huvid. Viimased on aga selgelt ja sisuliselt määratlemata. Valitsuskoalitsioonide visioonid on oma olemuselt lühiajalised ning erakonnakesksed. Neist võib välja lugeda riigi arenguplaane, kuid need ei sõnasta meile ainuomaseid Eesti rahvuslike huve. Järelikult ei ole sõnastatud ka nende huvide kaitsmise viisid ning eesmärkide saavutamise vahendid. See on üks asjaolusid, mis sünnitab ühiskonnas eetilise kriisi. Seni oleme Eestis hakkama saanud lihtlausetes sõnastatud eesmärkidega. Poliitikud arvavad tänini, et ühemõõtmeline mõte müüb. Ühiskond on aga muutunud seevõrra küpsemaks, et nõuab juba kas või rindlauset, osa aga koguni põimlauseid. Nii kirjutab ühiskonna uurija sotsioloog Andrus Saar artiklis Seene Eesti ajaloo lõpustsenaariumist, mis ilmus hiljuti nädalalehes Eesti Ekspress. Ja Andrus Saar toob välja mõtted, et tulevik esitab meile väljakutseid, aga meie inimressursid nende vastuvõtmiseks on väga piiratud. Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie külaline Nõmme raadio stuudios, sotsioloog, ühiskonnauurija Andrus Saar, tere tulemast.
Tere päevast.
Kui ma sisse juhatuseks seda teie artikli katkeid siteerisin, siis olge kena öelge, kas selle artikli kirjutamine oli mingisugust kogunenud faktide põhjal tehtud järjelduste esitlus? Oli see mingisugune emotsionaalne tunne, et on midagi, mida võib-olla veel ei oskagi seda väljendada, aga seda on vaja kirja panna ja teadvustada või veel midagi muud? Mis sünnitas selle artikli?
No, väga palju asjaolusid. Täna oma ametile mul käib läbi päris palju sotsioloogilisi arvandmeid. Ja ma lihtsalt tunnetan seda, et väga palju seda asju ei jälgita, ei arvestata, kuigi mitmed tendentsid minu jaoks on vähemasti ärevust tekitavad. Ärevust tekitavad selles mõttes, et kui ma tahan, et Eesti riik kestaks päris kaua normaalselt ja et praktiliselt kõigil inimestel selles riigis oleks hea elada. Ja siin on mitmeid põhjusi, miks sai see artikkel kirjutatud. Üks ajendid oleks nagu see kaugem teema, siis kui sai osaletud 26 sotsioloogi kirjas, nii-öelda kahe Eesti sündroomist, mida ei tahetud vähemasti poliitilist jõudude poolt tegelikult mõista, aksepteerida seda kuni tänase päevani. Ja kui ma kirjutasin artikli Äripäevas, üks aasta praeguse valitsuskabineti valitsemisest, mis on nagu selle tulemused, siis võt need kaks asja, võibolla kolm aspekti olid siis kõrvalt olulised, et tegelikult kirja panna see Eesti Ekspressi artikkel. Ja kui ma nüüd kuulasin seda, kuidas te lugesite, et ma katkein teid sellest loos, siis mul hakkas natuke halb. Halb selles mõttes, et ma mõtlesin, et siit kuuldub niisugust nagu tugevat pessimismi. Et näete, kõigil inimestel läheb hästi või arvnäitajad on kõik mõnusad ja kõik nii. Et jälle ma siis nagu virisen, jälle ma ei tunne nagu rõõmu sellest nii edasi. Ei. Vastu oksa, ma tunnen nagu sellest rõõmu, aga ka tänases päevas on niiviisi, et see, kuidas me täna elame, see sõltub väga palju inimese positsioonist. Me räägime, et ühiskonna läheb hästi, aga ma ei peatuks praegu, aga mõnedel gruppidel läheb ikkagi väga hästi ja mõningate nagu eriti ei lähe õigemini, tähendab nende niisugune heaolu kasv jääb oluliselt alla nagu teiste gruppide kasvust. Ja vaat see sama mure tegelikult nagu sundiski kirjutama, et see essee vorm on niisugune väga, väga, väga kokku surutud, aga mõned teisi nagu siin on. Ja veel, et ma tunnetan just nimelt praeguse valitsuse aegu, aga tegelikult see on nagu üldistus võibolla ka teiste kohta, aga praegune on muidugi eriliselt selline valitsus, kus õite nagu mitte midagi ei toimu. Elatakse varasemate valitsuste rasvast.
Nagu inertsist põhimõtteliselt.
Jah, põhimõtteliselt inertsist ja kus oles ongi meil puuduvad igasugused initsiatiivid. Mulle väga meeldis paar päeva tagasi ilmus artikkel Ahto Lobjaka suust, et kuidas me siis näeme tegelikult välispoliitiliselt välja. Seal me ei tegele ka mitte millegagi, mitte ühtegi initsiatiivi, me pigem irvitame mõningate asjad üle nii edasi, tähendab, meil puudub oma positsioon. Ja mind pani imestama väga, see sama see Eesti huvide küsimus ükskord, mulle tundus kuidagi pidi alateadlikult, et poliitilises sfääris need nähtused Eesti spetsiifiliselt meie endi huvid, mida me siis peame maailmas kaitsma. Ega me ei pea iga pool kaitsma, eks ole Ameerike huve, sakslaste huve, Venema huve ja nii edasi. Meil on olemas omad huvid. Et kas need omad huvid on olemas, kas need on nagu defineeritud või ei ole?
Sest kodanikuna me ilmselt kõik, eks ole oma isikliku ego huve oskame kaitsta või teame, mis on meie ego huvid?
Jah, reeglina.
Reeglina, jah, loomulikult.
Et ta oli üks väga kõrge tasemeline nõupidamine mitu head aastat tagasi enne seda, kui Eesti astus Euroopa Liitu. Ja siis väga kõrgel tasemel inimene järsku küsis, eksperdid olid koos, mis on Eesti huvid. Ja tähendab, see ei olnud mitte niisama nagu nali või mööda minnes või nii edasi, aga tähendab, see oligi niisugune noh, oluline küsimus kuskil 2,5 aastat tagasi, et noh, et mis on need meie huvid. Ja ma ei uskunud päris hästi oma kõrvu. Aga järgmine analüüs, noh, poliitika analüüs, nii palju kui mina näen, noh, ma ei tea seda sisemist poolt absoluutselt. Igal juhul on viinud nüüd just selle mõtte, et seda ei ole. See, et neid ei ole või seda ei ole, see siis väljendubki nimelt selles igapäeva poliitikas.
Andrus Saar, kui te sotsioloogina teete uurimusi, mille tulemusena saate andmed, mida üldistada, mille põhjal teha järeldusi ettepanekuid. Te suhtlete ju uuringu tellijatega. Kas ükskõik on need siis poliitikud, ettevõtjad, organisatsioonid, kes tellivad uuringuid? Lihtsalt esitavad mingi küsimuse, mille kohta nad tahavad saada numbreid, või on teil selles suhtlemises ka näha, et tegelikult vaadatakse kaugemale nende numbrite taga, tahetakse näha mingisuguseid tendentse, mida edasi, kuidas edasi?
Noh, tegelikult, kui me räägime uuringust, siis klassikalises mõttes sotsioloogilise uuringuid praktiliselt ei tehta. Ma võtan selles mõttes, kus püstetakse probleem. Ja mida tahetakse nüüd ka tõesta, püstutatakse hüpoteesid, et kas asi on nii, teisid ja kolmad pidi, täpselt seda tüüpi uuringud on äärmisel kombel vähem. Ja küsitakse küllaltki sageli, noh, vaad sellest valdkonnast, tollest valdkonnast, need asi, aga miks just see või need asi, seda on küllaltki vähem. Ja väga palju on sellised rahvusvahelise uuringus, kus tegelikult ei saagi teada, noh, milleks üks või teine asi on. Mõned küsimustikud on niisugused, mis on võib-olla koostatud juba 20 aastat tagasi. Üks samu küsimusi küsitakse sõltumata sellest, et maailma vahepeal muutunud. Tähendab, siin on kui probleeme. Ma pean ütlema, et on olemas siiski üks päris hea aspekt, mis puudutab uuringuid, et Euroopa Liidul on vähemasti selline praktika, et siiski päris paljusid erinevaid probleeme erinevates riikides uuritakse. Ja need rahad saadaks siis ka Euroopa Liidust. Et täna nendel uuringutel on võimalik tegelikult ka siin Eestis hoida kätt pulsil. Ainus probleem on see, et tähendab need uuringu tulemused, mis tulevad, need on sisuliselt ajalehe artiklitest pärit mõned faktid. Toetus Euroopa Liidule tõusis, langes ja need asi, mis ei räägi absoluut mitte midagi, kus veel uuringud ise on piisavalt sisukad.
Andrus Saar, kui me nüüd mõtleme, et kes võiksid olla ja peaksid olema need initsiaatorid, kes meie visiooni ja selle kandjaid edasi arendavad, siis kindlasti üks loogiline koht oleks vaadata poliitikute otsa. Kui me vaatame Eesti poliitilist süsteemi, kas teie hinnangul on viga süsteemis, et me tegelikult valime iga mingisuguse ajatagant inimesi erinevatesse kogudesse, kord kohalik omavalitsusse, kord riigikogusse, mis on olemas täiesti erinevad nähtused. Ühest tuleb tegeleda seaduseelnõude poliitikaga, teisest tegelikult oleme ausad linnakodanike olmeprobleemide lahendamise ja nende kaebuste ärakuulamise ning sellele siis nagu lahenduste leidmisega. Kas see, et ühed ja samad poliitikud kandideerivad kord siin, kord seal, annabki meile tagasilöögi, et neil ei ole tegelikult aega keskenduda mingisugustele olulistele suurtele küsimustele, vaid nad peavad iga mingi aegand olema võitlusvormis, et minna selle ühelauselise loosungiga, plakatiga ja saada need hääled, mis viiksid jälle edasi sinna järgmisesse kogusse valituks.
See on vaheldamatult probleem. Aga ma ei arva, et see on väga oluline probleem. Sellepärast, et kui me tegelikult vaatame ühiskondi, siis tuleks vaadata, püüda leida siis need põhjused, mis selle taga tegelikult on. Ja meie poliitilisel maastikul on põhiprobleemiks see meie demokraatia, kuidas on see üles ehitatud. Nimelt, poliitiline süsteem on üles ehitatud sellisel kombel, et, et seal puudub vastutus. Seal puudub nagu üksikisiku tasandil vastutus. Ütleme, kui meie läheme valima, siis mina kui kodanik annan oma hääle, delegeerin oma hääle võimu mingisugusele konkreetsele persoonile või siis erakonnale või mis tahes nii. Nüüd demokraatlikus süsteemis on nii, et kui ma olen delegeerinud oma hääle, siis tähendab automaatselt eksisteerib selline nähtus nagu ka aruandluskohustus ehk vastutus. See tähendab, et need, keda, kelle poolt ma olen hääletanud, kes on saanud võimule, ükskõik kas opositsioonis või siis valitsevas koalitsioonis, see oma nagu tähendust, nad peavad olema tegelikult aruande kohustuslikud minu ees, minu kui valija ees. Minul kui valijal peab olema õigus kutsuda ka need valitud persoonid tagasi. Meie Eesti poliitilises süsteemis aga see aspekt absoluutselt puudub. Ei ole võimalik tagasi kutsuda ja kus juures, mis on eriti nukkar, on ju lausa nõndaviisi, et tagasi kutsumist ei saa ka olla ka praktilises plaanis isegi, kui me tahaksime seda. Sellepärast, et on olemas nagu mitmesugused nimekirjad. On olemas eks ole partei nimekiri, nii-öelda edukate nimekiri ja on olemas siis nii-öelda kohalikul valimis ringkonna tasandil nimekirjad. Ning siis on ka nõndaviis, et tegelikult näiteks meie Eesti maa on esindatud väga, väga ebaühtlaselt ju riigikogus. Ühest valimisringkonnast ei saa mitte 10 inimest, eks ole sinna, vaid mõnes kohas saab näiteks 5 ja teises kohas saab näiteks teisest ringkonnast näiteks 15. Need tegelikult ongi nõndaviisi, ma annan oma hääle, aga see hääl läheb kuskil nagu kaduma selles mõttes, et tähendab, ma ei saa nagu mitte midagi nagu vastu otseselt. Ja me peaksime just nimelt niisuguses eetilisest aspektist ja selleks, et see ühiskond tõepoolest nagu areneks ikka natukene kiiremini, peaksime mõtlema ikkagi sellele, et see arunda kohustus oleks olemas. Muidugi poliitikud ütlevad, jah,
on poliitiline vastutus, eks ole?
Et on poliitiline vastutus, aga ma võtan kuskil 10 aastat tagasi, ma juba äripäevas kirjutasin, see on nagu mingi suits, mis hajub. Ja mis poliitiline vastutus see on, kui näiteks seda sama erakonda näiteks järgmisel korral ei valita. Noh, vahepeal, eks ole, toimuvad igasugused muutused, eks ole, need koalitsioonid muutuvad, nedasi. Ka see sama koalitsioonide muutumine niisugune, et keegi, kui ma olen kellegi poolt hääletanud, eks ole, et ma ei ole veel sellepärast annud oma häält selleks, et keegi moodustab mingite hämmastavad erakondadega mingit koalitsioone. Need, ma arvan, et tähendab Eesti demokraatia puhul on põhiprobleem on see sama aruandav kohustuslikkus, selle puudumine. Ja vaat see toob eetilise kriisi, see toob ka selle, et tähendab, et ma ei vastuta kellegi eest. Ja ma tooksin siia ma räägin pikalt, aga see on väga oluline küsimus Eesti poliitikas. Toon näite Eesti taasiseseisumisperioodist Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriikides Eesti diaspora saatis enne Eesti Vabariigi aastapäeva saatsid oma kirju kongressmenidele, senaatoritele, tuletasid meelde, et tuleb Vabariigi aastapäev, et Eesti on okupeeritud riik ja nedasi. Ja need samad kongressmenid olid sunnitud vastama, nad olid sunnitud tähendama poliitikas arvestama seda. Ja see on üks need hoobosid, eks ole, miks, eks ole, tähendab Ameerika poliitikud, kuigi nendele ausalt öeldes, tähendab, see oli väga vastukarva teema, väga vastukarva. Aga seda hoitnud päevakorral. Nüüd meie oma Eestima poliitikas, meil peaks olema ka täpselt see sama tunne, et poliitikud peaksid tundma, et valija on see, kes neid ei vali, ta küsib aru, kuidas on selle teise kolmandaga ja valija ei küsi aru ainuüks. Ei maksa arvata, et valija on niisugune väga rumal persoon, kes mõtleb, et aha, et kui ma saan nüüd üks ole seal 500 krooni või 700 krooni või siis tähendab mingi tänavanurkaks ole, asfalteeritakse ära, et tähendab, et ta on nii primitiiv, ta ei vaata kaugel sellest. Tähendab, avalik arvamuse uuringud näitavad seda, et avalik arvamus võib küll teatud etappidel noh, isegi eksida. Aga pikaajalises perspektiivis see, kuidas nad näevad nagu tuleviku ja nii edasi, see tegelikult põhimõtteliselt on nagu õige. Ja vaat, noh, minu suur mure, ausalt öeldes, on seotud eelkõige sellega. Kui me seda nagu ei lahenda, kui me ei sõnasta ega vii ellu neid vastutuse põhimõtteid, siis tähendab igasugused niisugused noh, mured, ükskõik kas on see kahe Eesti mure või see, millest mina olen kirjutud mitu korda järjest, et need jäävad ilma vastuseta. Poliitikud kasutavad ära ainult neid meetmeid või neid nähtusid, tähendab, mis pärast võimalik hetkeks nagu koguda hääli.
Andrus Saar, ma leidsin siit artiklist ühe väga huvitava mõtte enda jaoks, mis puudutab meie võimalust infot tarbida, analüüsida ja kasutada oma tegevuses. Ja ma olen nõus selle mõttekäiguga, et üha olulisemaks muutub asjaolu, et meil napib häbematul kombel inforessurssi. Me lihtsalt ei tea enamike asju, mis maailmas aset leiab ja seetõttu me võtame ka vastu otsuseid võib-olla veidi kiirustades piiratud informatsiooni pealt ja kuigi soovime parimat, siis võib juhtuda, tuleb välja midagi hoopis teissugust. Kas on see nüüd tulemus sellest poliitilisest süsteemist, millest me rääkisime, et puudub vastutus, puudub side, vajadus suhelda valitud ja valitavatel inimestel valijatega ja puudub ka vajadus siis pingutada, puudub vajadus midagi ettevõtta ja tulemus ongi siis see, et meil ei ole informatsiooni või kui ta on, siis ta on puudulik, kuskid juhuslikult hangitud, tehakse otsuseid, nagu te ütlete, ajalehe pealkirjade põhjal. No võtame kas või paar näidet hilisminevikust gaasitrass. Ja ühtepidi võib öelda, et kõik need, kes nõuavad selle gaasitrassi mitte rajamist Läänemere, võitlevad Eesti huvides. Teiselt poolt, kui me võtleme selle nurga pealt, et Eesti on täna majanduslikus ainusõltuvuses Venemaa gaasist ja võib-olla see lahendaks ainusõltuvuse küsimuse ja annaks meile alternatiivse gaasijaru Saksamaa poole pealt, oleks võib-olla just selle gaasirassi ehitamine Eesti huvides ja selle vastandamine on kaudselt ka Eesti huvide vastu. Et kas sellised aspektid peaks nagu rohkem arvesse võtma ja analüüsima kui sellistes olulistes küsimustes maailmas, kas sõna võtta või siis otsustada, et me ei võta sõna, me ei reageeri siin?
Noh, see on nagu niisugune esitatud küsimus, et vastus on nagu väga, väga lihtne ja inding, mõtta seda vaja. Selleks jooses, nagu ma just tooksin välja ühe aspekti, et meil puudub tegelikult niisugune avalik diskussioon olulistel teemadel. Tõepoolest igatipidi nagu puudub ja kus erinevad seisukohad nagu puuduvad, niisugust kirglikust seisukohta, niisugust vastandamist, ja just nimelt mõtlestame, mis on siis Eesti jaoks tähtis. Praegu mulle tundub, et poliitikud arvavad, nad saavad aru, mis Eesti jaoks on tähtis. Nad ise oma keskist teevad oma otsuseid, kes on nagu nendel eksperdid, need asi, väga palju sõltub, eks ole, võib-olla nende mõjust, aga kes nad on, eks ole, kas kõik ikkagi formeerub ja meie positsioonid formeeruvad ikkagi tõepoolest meie Eesti endi huvidest lähtud, mitte võib-olla teiste riikide omast. Kunas me loome, kunas kellega luuva teatud koalitsioon ja need asi. See on ühelt poolt muidugi diplomaatia küsimus, aga teiselt poolt, tähendab, ma tunnetan seda, et nagu puudub tegelikult ka soovimatus ka avalikusega rääkida, mis puudutab nagu seda sama gaasitrassi küsimus, siis see tuli just kui häkki.
Viimase hetkel. Ette
valmistamata ja kõik nedasi. Tähendab, et tänu sellele tundub, võib tekkida, eks ole valijal selline tunne, et seda laadi probleeme tegelikult ümber ring on kohutav kombel palju. Me tegelikult ei tea, mis toimub. Tähendab, valija ei tea, aga kas ka tegelikult poliitik palju seda asju ka teab. Kas tähendab, poliitik on noh, niisugune aktiivne, kes küsib, esitab järelpärimis ja edasi. Et vaadake, kui kuulata näiteks Riigikogu infotunde, siis kui üks või teine minister annab aru ja mis küsimusi seal esitatakse, siis noh, see on minu hinnang, ma vabandan, aga mulle tundub, et need samad küsimud, mida esitatakse, need on kuidagi pidi väga lihtsakoelised. Ja ministriteks ole, kes taheseks ole, seal nagu vastab, tähendab, nad ei pruugi vastata, nad tõmbavad sellele vee peale need edasi, tähendab, noh, olulised küsimused, mis vajaksid tegelikult vastust, noh, vastust ei saa.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega stuudios sotsioloogia ühiskonna uurija Andrus Saar, et diskuteerida ja mõtelda edasi lähtuvalt artiklist, mille Andrus Saar hiljuti avaldas ajalehes Eesti Ekspress, seene Eesti ajaloo lõpustsenaariumist, ehk meie väljakutsetest ja meie ressurssidest nendele väljakutsetele vastata. Kui sul on küsimusi, mõtteid, ettepanekuid, ole kena, jaga neid meiega telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal väikse muusikapausi, et tulla selle huvitava jutuajamise juurde Andrus Saarega pärast seda kohe tagasi. Luusime ringi. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega ühiskonnauurija sotsioloog Andrus Saar, et rääkida veidi sellest, millised on meie väljakutsed ja kuivõrd meie inimressurss vastab sellele, mis võiks olla need väljakutsed. Analüüsime seda teemat võimalikult mitme nurga alt, et elu areneks edasi ja meil kõigil oleks ka homse suhtes veidi kindlam seljatagune jalgealune. Andrus Saar, kui me püüame veidi võrrelda ajakirjandust ja sotsioloogiat, siis ajakirjanduse kohta võib niivist öelda küll, et tema ülesanne on otsida välja probleeme, püüda neid võimalikult mitmepalgeliselt kirjeldada ja püüda samas ka tekitada diskussiooni lahenduste otsimiseks. Kas sotsioloogia on ajakirjanduses samm edasi või olete te mingis mõttes nagu ajakirjanike vennad, et ei saa ka kaugemale minna lahenduste pakkumisel?
See sõltub ülesandest, mida sotsioloogidele antakse sisuliselt. Siin ma võin öelda, et tegelikult on olukord meil Eestis paranenud ka selles mõttes, et veel 10 aastat tagasi oli nii, et Eesti tellijad ütlesid, et meile piisab sagedustabelitest, me oskame neid ise lugeda ja teha oma järaldusi. Nüüd siiski juba hinnatakse mõnevõrra sotsioloogide endi analüüsi võimet ja nüüd on võimalus siis ka tegelikult ka sisulisi analüüse teha. Ja küllalt huvitav on ikkagi see, et nüüd saab uuesti päris paljud meie sotsioloogid saavad osaleda inimarengu aruande kirjutamises. See on päris oluline panus. Loomulikult on igasugused muid väljandid. On selge see, et kui võrrelda nüüd ajakirjandust ja sotsioloogiat, siis sotsioloogia tegelikult peaks püstitama kaugele ulatumamad probleemid ja võib-olla ka mingid lahendused. Aga lahendusi saab pakkuda tegelikult sellisel juhtumil, kui on olemas mingisugune stsenaarium. Sotsioloog, nii palju kui mina tean, eriti nende stsenaariumide, arengustsenaariumide juurde, koostamise juurde eriti ei kutsuta. Ja kui ma rääkisin stsenaariumist, siis ma jõuaksin tähelepanu selle oma artikli pealkirjale. Seal on kirjas see Eesti ajaloo lõpus stsenaariumi. Taaks juhtida tähelepanu, et see pealkiri sisaldab tegelikult kahte erinevat mõtet, absoluutselt vastandlikku. See on omamoodi parafraas Fukuyama ajaloo lõpu teemalisest raamatus, mis tegelikult tähendab seda ajalõpp, see tähendab umbes niisugus situatsioon, nagu me praegu me räägime, et meil on kõik hea, meil on kõik täiuslik ja edasi, tähendab, et arenda ei olegi kuskile võimalik, kõik on tip-top, eks. Aga teiselt poolt ajalõpp tähendab ka teist reaalsust, tõepoolest tähendab mingi eksistentsi lõppu. Need selles pealkirjas on olemas siis kaks erinevat mõtet, nii et kes mida sealt tahab lugeda.
Andrus Saar, üks väga huvitav ja ilmselt ka väga oluline küsimus on alati igas ühiskonnas suhted töövõtjate ja tööandjate vahel. Me oleme olnud ilmselt pikka aega ühtepidi valmis kannatama töövõtjatena sööma kartulikoori, kui meenutame laulvat revolutsiooni. Selle nimel, et tuleb tulevikus parem aeg ja meie lapsed hakkavad lubama endale kõike, mida hing ihaldab. Kui me meenutame orjanduslikku korda, siis ma defineeriksin, et orja ja orjapidaja suhetes oli vahekord selline, et ori pidi tegema seda, mida tema orjapidaja tahtis, siis kui ta tahtis ja sellise tasu eest, nagu orjapidaja seda tahtis. Kui vaatame töösuhteid, kas me võime täna teha sellise järelduse, et hoolimata tuhandete aastate arengust, valitsemisviiside ja ka ühiskonna küpsemisest, siis tegelikult töövõtja tööandja suhted ei ole oluliselt muutunud võrreldes orjandusliku ajaga. Töötaja peab tegema seda, mida tööandja tahab, siis kui tema tahab ja sellise hinna eest, nagu tööandja tahab. Ainukene võib-olla kaasaegne lisandus on see, et töötajal on võimalus oma tööandjat valida ise, kui ta soovib.
Tähendab, ma arvangi see sama tööandja valiku võimalus, see vabaturumajanduse aspekt, see eristabki. Et ikkagi lõputi lõpuks on nii, et kui inimene läheb tööle, siis toimuvad läbirääkimised, tingimuste, sõnastamised, need asi. Et ma vandud neid paralleel orjandis korraga küll ei tõmbaks. loomulikult, kui sa oled nagu nõus ja need edasi teatud tingimustel töötama, siis noh, ilmselt tulebki. Aga need nagu kõik normid siin, igasugused suhted, need kujutavad endast läbirääkimisi ja need on nii nimetatud ühiskondlikud lepingud. Ja ütleme, tööandja ja töövõtja suhe on ka täpselt samasugune. Nüüd nendes tingimustes, kus me võtame kasu Eestiski, nendes tingimustes, kus meil on juba tööjõupuudus, nüüd toimub rohkem läbirääkimisi, tähendab töövõtja ja tööandja vahel. Sellepärast, et töövõtja on pandud väga olulisse konkurentsisituatsiooni. Ja nende läbirääkimiste tulemused, nende sisu on nüüd kindlasti hoopis erinev, kui ta oli kuskil 7-8 aastat tagasi. Muidugi, kui me võrdame nüüd linna ja maad, siis maatasandil on väga palju seda sama vana mõtlemisviisi.
Ehk aeg läheb siis aeglasemalt ja uuendused tulevad lihtsalt
aeglas tempos. Aga seal on ka võimalusi tunduvalt vähem, nii et võimalusi valida tegelikult tööandjat. Ja endal töökohta on ju tunduvalt piiratumad. Nüüd siit tulebki välja veel üks väga, väga oluline moment, millest tihti peale räägita. On see, et räägitakse sellest, kuidas saab rikkaks. Aga siin väga oluline moment on see, et kuidas rikkas nagu saab. Rikkaks saab see inimene, kellel on vähemasti olemas mingi algkapital. Kui me tahame elada säästlikult, siis meil peab olema raha. Tähendab, meil peab olema raha selleks, et investeerida. Kui meil seda raha ei ole, siis tegelikult me elame tunduvalt kallimalt. Ma toon igapäeva elus kas või niisugused näite. Ütleme, kui meil autot ei ole, elame kas või Tallinna linnas siin mingisuguses asumis, siis me tegelikult elame tunduvalt kallimalt kui see inimene, kellel on auto. Inimene, kellel on auto, ta läheb ja sõidab mingisuguse kaubanduskeskusesse, ostab palju, ta ostab odava hinna seda, ta kulutab vähem aega. Aga see inimene, kelle autot ei ole, ta läheb kuskil lähedale, keldrikaupusesse kuskile ja tähendab, ta ostab tunduvad kallimat kaupa, halvema kvaliteediga, väiksema valiku ja nedasi.
Ja peab tihedamini käima kogu aeg seal
poema? Tihedamini ja ta maksab märksa rohkem raha. Kui sa elad maal, siis sa maksad toidu eest märksa rohkem. Kui sa tahad, eks ole säästa, ütleme, tahad elektrit säästa, siis elektri säästmine ei piirdu või tähendab, see on niisugune primitiivne, et et lähen ühest toast teise, ma kustutan tule ära. Elektri säästmine tähendab seda, et mul on olemas raha, et osta 200 krooniline näiteks seal säästupirm. Vaat see on tõeline säästmine. Ja vaat siin on need suured erinevused.
Andrus Sargud ja oma artiklis jagasite Eesti ühiskonna olemuselt kolme gruppi, tooks need siin kohal välja. Need, kes teevad tööd sisuliselt ruraalsetes tingimustes ning kelle jaoks on olulised puudusväärtused. Peaasi, et saaks kuidagi ära elada. Teine grupp, inimesed, kes elavad modernses ühiskonnas, kuid rabavad väga palju tööd teha, sest neil on eelkõige materialistlikud väärtused. Soov midagi saada. Ja kolmandaks, postmodernistlik seltskond, kes on saavutanud teatud majandusliku kindlustunde ja nüüd pöörab tähelepanu enda arengule suhetele lähedastega ja muu sellise. Mu tuli meelde üks dokumentaalfilm, Urma C. Liiv on teinud filmi pealkirjaga Palju õnne, mis on oma olemuse täiesti lihtne. 3-18-aastasele noormehele anti sünnipäeva eel kätte videokaamera ja paluti seda sündmust jäädvustada. Ja tunnistan ausalt, et need kolm noormest on ära tuntavad siin teie lahtelduses. Kas see, et on tekkinud sellised väga selgelt ära tuntavad erinevad voolud tuleb Eestile kasuks või kahjuks. Aga ma arvan, saan te rõhutada sellele, et need üha kaugenevad teinesest.
Jah, see on vaeldamatult, see tuleb kahjuks. Ta tuleb kahjuks just nimelt sellepärast, et tegelikult ühiskonnas peaks olema kõige rohkem, kui ütleme seda modernset aspekti. Moderne aspekt, see on see, kes siis rügavad tööd teha, aga nagu uuringud praegu näitavad, et inimesed on hakanud sellest väga väga tõsiselt väsima. Enam ei jaksa.
Energiat otsa saama sisuliselt.
Jah, täpselt. Niisugune tööjõu motivaatoriks enam ei saa olla initsiatiiv. Tähendab, see on probleem ja samas, eks ole, kui meil eksisteerib nii-öelda see ruraalne seltskond, noh, ta on noh, maal, noh, oma kitsas keskkonnas elab, see ju tegelikult tähendab, et nad on nagu pärit noh, eelmise sajandi algusest. Väga vähe on muutunud. Me võime öelda, et jah, et palju väga traktorimargid on muutunud või mingisugused asjad, eks ole. Aga olemuselt see, kuidas nad töötavad ainult enda heaks, eks ole, kasvatavad näiteks seal, ütleme, seal mingid saadusi või loomi ja edasi sisuliselt ainult selleks, et ise seda tarbida või siis kuskil tänaval käia ja
vahetada kellegagi mingi teise asja vastu, mida see vastu saab anda.
Kas asja vastu või siis saada siis seda no, sularaha nii palju, et siis ka no, mõne võrra no, toime tulla ka muudes sfäärides. Vot see, et vot niisugused maailmad on olemas ja me tihti veel tegelikult ei anna endale aru, et need maailmad eksisteerivad ja nad parakuks ole mõtlevad absoluutselt erinevalt. Need ma arvan, et nende maailmade koos eksisteerimine ühes ühiskonnas ei ole nagu hea. Kunagi me rääkisime selles, et tegelikult Eesti oli 90 aastate alguses jagatud nagu kaheks osaks. Teab, kaks mentaalsust oli. Noh, me siis vaatasime nagu väga üldiselt, oli olemas eestlaste mentaalsus ja mitte eestlaste mentaalsus. Nüüd väike riigikene ja kaks põhimõtteliselt erinevus mentaalsust. Nüüd me teab, eestlaste ja mitte eestlaste mentaalsus on, noh, see erinevus on olemas, aga tähendab, siia tulevad nagu need uued aspektid, kui me vaatame just nimelt selle niisuguse no, elanikkonna tüpoloogia järgi. Ja ma arvan, et kui me sellest eestlaste ja mitte eestlaste mentaalsust hakkame nagu tasapisi nagu lahti saama selles mõttes, et üha uued no, aspektid ilmnevad, kus me mõtleme tegelikult üht viisi, siis no, riigi tasandil me peame tegema päris palju tööd, et need erinevused erinevate maailmade puhul, nagu see ruraalne ja postmodernistlik maailm, et need siiski väheneksid. Mida suuremad need käärid, me võime küll rääkida sellest, et Gini koefitsient ja edaseks ole see natuke väheneb nii. Minu mõelest on päris nukkar, kui peaminister meil ütleb, et meie see koefitsient on täpselt samasugusel tasandil kui 94. aastal. Et mitte midagi ei ole nagu juhtunud. 94. aasta ju tegelikult oli ju noh, pöördeline moment selles mõttes, et kus tegelikult tekiski see, noh, tekis see järsk kihistumine. See sai nagu sealt alguse. Ja tänapäeval me ei peaks nagu uhkust tundma selle üle.
Andrus Saar, kas see, et me räägime võib-olla suvel rohkem jaanipäevast kui võidupühast, see, et me ka vabariigi aastapäeva suhtume võib-olla ainult selle nurga alt, et vaatame televiisorist presidendi vastuvõttu ja võib-olla kui on viitsimisti aega, siis lähme hommikul ka korra praadit läbi, aga kui ei, siis ka ei lähe läbi. Kas see, et me kolmanda jaanuari hommikul Tartu rahu mälestuspäeval noh, piltlikult öeldes seisatame minutiks ja tormame edasi oma tempoga. On võib-olla kaudne põhjus, et me üha rohkem ja rohkem kaugeneme sellest põhiväärtustest või sellest, mis on see meie ühine huvi.
Ma ütleksin, et see ei ole mitte põhjus, vaid see on tagajärg. See lihtsalt väljendub selles. Ja ma ei vaataks, no, kuidas ma ütleks, et ühelt poolt loomulikult tekitab see tuska. Väga, väga suur tuska. Aga nii see lähenemine ei ole mitte sugugi kõikjal. President Lennart Meri oskas seda võidupüha noh, päris hästi Eesti inimestele lähedaseks teha.
See oli see, kus... Jah, nagu igale hinge piltlikult.
Jah, tähendab, igasse maakonda läks tuli edasi, seda oodati ja kus oli palju niisuguseid valdu, kus siis ütleme see vallavanem saanud nüüd siis kätte selle tule. Ta siis võttis ja käis ka oma valla peredes.
Isiklikult
käis, eks ole, tõi nagu selle tule. Tähendab, noh, tekkis nii su lähedane noh, tunne ja see on väga oluline. President Meri oskas väga hästi nagu seda teha, ta noh, lõi nagu pidulikkuse ja noh, põhjuse, et siis mõelda sellele minevikule, et noh, saada aru, miks me tegelikult praegu elame. Aga see, et tähendab inimesed ei mõtle nendel noh, meie jaoks olulistel päevadel nendele mineviku sündmustele, see tähistatakse ühte asja või ei tähistata, see võib olla teatud formaalsus omamoodi. Noh, olgu me siis ütleme, et panga kõik lipud üles nii edasi. See on lihtsalt väline näite. Noh, tähtsam on see, et me noh, siiski tegelikult tunneksime neis asjas nagu osadust. Aga miks me ei tunne? Me ei tunne seda eelkõige sellepärast, et see Eesti taas ise seisumine, tähendab need esimesed aastad. Need tekitasid noh, küllalt suures osas inimestes noh, pettumust.
Just isikliku oma ja, enda
ja täpselt ja siis see eetika ja need asi, mis oli see niisugune röövelikku kapitalismi vormid, mis eksisteerivad siia maani. Kas või seegi vale, et kõik ütlesid, et me alustasime täpselt võrdsetest tingimustes, absoluutne vale, mitte midagi niisugusteks. Et, ja vaat niisugune vale vastutamatus, eks ole, ma võin, eks ole, kas või riigikogu nurkaks urineerida, ele korda, siis me nüüd isiklik asi ja nedasi, tähendab, et me jõuame jälle selle sama vastutuse juurde. Tähendab, kui seda vastutust ei ole, siis järelikult ei saa olla ka kodanikul, üksik isikul vastutus selle riigi ees. Ja sealt tuleneb ka see austuse küsimus. Et kui ühtedele ei ole see nagu lubatud või kui ühed ei võta seda nagu omaks, ei käitu selle järgi, no miks peaks nagu teised? Ja sealt tekib see võõrandumine, kus juures mis puhtutub võõrandumis, siis noh, meie uuringud näitasid aastal 95 väga hästi, et kus tegelikult noh, oli see võõrandumine juba väga tugevalt tekkinud. Ja poliitikud ei võtnud seda omaks absoluutselt. Ja teatud hetkel nad tunnetasid, et vist oleks vaja võtta. Ja siis nad hakkasidki, mõned poliitikud vähemasti ütlesid, ja see on probleem. Aga läks veel mõnda aega mööda ja siis nad väsisid sellest ära. Ja siis nad tulid välja uue teesiga, et mitte poliitikud ei ole võõrandunud rahvast, vaid rahvas on võõrandunud poliitikutest ja häda rahvale siis.
Andrus Saar, kui me siin põgusalt puudutasime ka ettevõtlust ja moraali seoses poliitikaga ja poliitikute moraaliga, kas me võime ka teha sellise mõtte ekskursi, et nõukogude ajal olid ju tegelikult tööstusjuhid ja parteijuhid sisuliselt üks kinnine nomenklatuuri ring, kellel oli suhteliselt suured eelised ja ütleme siis selline oma sidemete võrk, mida ära kasutades võidi vastastiku teened vahetades üsna hästi ära elada hoolimata sellest, milline oli mingisugune palk või tööalane võimekus ja saavutused. Me kõik ilmselt lootsime, minnes üle nõukogude ühiskonnast Eesti demokraatlikusse ühiskonda, et sellega on igaaseks lõpp. Kas meie pettumus osalt võib ka olla sellest tingitud, et päeva järel me kuskilt saame signaale, mis alateadvuses rõhutavad seda, et tegelikult ei ole olnud lõppu. Üks kõik, kes on nimetama sotsiaalseks kapitaliks, mis iganes muus moel elavad need sidemed üha tugevamalt edasi ja see elu seal pinna all toimib üha efektiivsemalt.
See on aga paljudes riikides, seda on väga, väga raske murda, aga me näeme väga selgelt just nimelt Eesti väikese ühiskonnas seda. Võib-olla inimesed said aga niisuguse mõtte sellest, et see niiviisi toimub, see puudutas muidugi erastamise küsimust ja see kehtib siiamaani. Läheb nagu asjad lähevad ikkagi edasi või siis näiteks, eks ole, ütleme, taassündinud tudengite korporatsioonid. Me näeme seda, kuidas tähendavad need sidemed siis töötavad väga hästi, noh, majanduses töötavad, poliitikas töötavad väga-väga palju. Need, noh, osa inimesi, kes ei kuulu sellise võrgustikku või nad kuuluvad, aga nad kuuluvad nööde valesse võrgustikku, nad siis ehk mõtlevad nagu sellele, et näed tegelikult minu aju, minu oskused, kvalifikatsioon, et see tegelikult ei maksa sisuliselt midagi, maksad hoopis tükkis teised aspektid. Ja kui inimene niiviisi mõtleb ja hakkab sellest nagu rääkima, siis võivad ju teised mõelda selle inimese kohta, et aga ta on ju tegelikult läbi kukkunud inimene. Sellepärast ta asjast räägib. Ta ei kuulu sellesse ringi, noh, ta on kibestunud. Aga noh, tegelikuses jah, võib-olla inimene ka kibestunud, eks. Aga niisuguses noh, normaalses ühiskonnas, kus kõigil peaksid olema võrdsed võimalused.
Mis vähemalt ju teoorias tegelikult on ka kirjas selles?
Ei, ma mõtlen võrdsed võimalused, need kandideerida töökohale. Võrdsed võimalused, eks ole, näiteks saada mingisugud töid, konkureerida, hausjad ja nedasi. Et kui see ei kehti päris hästi, noh, siis antakse ka vastav hinnang sellele ühiskonnale.
Andrus, on üks aspekt veel, mida ma tahtsin puudutada. Meie maailma mõjutab üha jõudsemalt suurkorporatsioonide turundus. See kindlasti mõjutab ka meie teadvust, kui me kas või hetkeks mõtleme järele, millist otsusteni me jõuame valides erinevate tarbimisvõimaluste vahel või ka erinevate riikide vahel. Miks me just üht või teist liiki asja eelistame teisele. Paratamatult on hakanud see mõjuma ka meeste kui naiste eelistustele ja käitumisharjumustele. Me võime öelda, et mehed muutuvad üha naiselikemaks, naised üha mehelikemaks ja toimub selline kas siis sugude ühte sulandumine või kohtade vahetumine. Kuivõrd see võib mõjutada ja muuta meie sellist selgust seada mingisuguseid väga selgeid eesmärke, väga selgeid tulevikuvisioone ühiskonnale.
See paratamatu mõjutab selle tõttu, et tänu sellele, et meil endil teab Eesti riigi või Eesti ühiskonnal noh, puudu väga selgelt määratletud väärtussüsteem. Teab, mida me tegelikult Eestis nagu ootame, millised peaksid need väärtused olema, noh, kuhu me tahame liikuda. Kui see baas nagu puudub, siis loomulikult me oleme üha rohkem avatud nende globaalsetele mõjutustele. Aga see, mis puudutab seda globaalset mõjutuse ettevõtluse aspektist, ma tooksin siia ühe aspekti, mis on seotud sellega, et see globaliseerumine oma olemuselt madaldab Eesti tööjõu kvaliteeti. See tähendab seda, et nendes suurkorporatsioonides valdavalt otsused tehakse väga kaugel. Arengutööd, arendustööd, noh, uute toodete välja mõtlemist, uute ideede levitamist, nedasi. Noh, seda jääb meil koha peal nagu vähemaks. Me oleme nagu mingi perifeeria, mingi osakond või lihtsalt nagu laoplats, eks ole, kuhu saadetakse tooted ja me peame lihtsalt seda väga hästi turundama, kusjuures turundame ikkagi mingite poolast tehtud reklaamide alusel või ükskõik, mis tahes, eks ole.
Kohandatakse siis sellele kohalikule?
Jah, niivõrd kuivõrd kohandatakse, eks ole. Et ma näen nagu kõige suuremat selles probleemid, mida te püstitasite, et globaliseerumise just negatiivne aspekt, suurem negatiivne aspekt on see, et meie tööjõu kvaliteet lihtsalt ei tõuse, tähendab, me oleme alltöövõtjad, kusjuures alltöövõtjad tihti peale mitte nendes sfäärides, mis nõuaksid meilt loovust ja arengut, vaid pigem lihtsalt täitmist. Sellele kaasne muidugi, noh, loomulikult see, mis puudutab puudutab nagu üldse globaliseerumise tendentse, noh, kas see on soolises mõttes või ükskõik mis väärtused. Ja lisaksin veel seda, et mis mulle noh, siiski väga meeldib, kui maal käia erinevates kohtades peatuda, vaadata elu natuke noh, sügamalt kui lihtsalt pealispinnaliselt, et ikkagi maal, kus me räägime sellest, et seal elatakse nagu vaeselt ja asjad, paljud asjad ei lähe nagu hästi. See on siiski niisugune kants, mis seisab selle globaliseerumisel vast kõige tugevalt vastu. Ja me võime tegelikult öelda niiviisi, et omamoodi nii-öelda selle rahvakultuuri noh, oaasid ongi meil just nimelt valdade või maakondade tasandil. Nii-öelda no, rahvusvaheline kultuur, see on meil siis suurtes linnades.
Andrus Saar, ma väga tänan selle tunni eest, mis möödus kui linnulennul siin Nõmme Raadio stuudios ja minu viimane küsimus on ajendatud ka veidi sellest, et me seoses võidupühaga rääkisime president Lennart Merist ja sellest, kuidas võidupüha teekond iga inimese hinge võimalikult jõuaks. Kas me võime teha ka sellise mõnes mõttes kurva või sümboolse järelduse või püstida küsimuse, et meil tegelikult oli suur mees, kelle tähendusest võib-olla saame aru alles nüüd hiljem, kui me peame tagasi mõtlema ja meil ei ole võimalik nõukusita või neid nõuandeid ka saada. Tegelikult rahvas vajab ühte missioonitundega suurt meest, kes mõtleks tegevuses eeskätt tulevikule pika perspektiiviga ja võib-olla vahel on ka veidi omapärane nendes tegudes.
Ma arvan, et Eesti vajab missioonitundega inimesi noh, päris palju, õige mitmeid. Ja noh, see seis, mis meil praegu Eestis on nagu tekinud juhtivate persoonide tasandil, see teeb mind tegelikult tõsiselt nukraks. Ma tahaksin väga, et nii-öelda selle minevikuga, nõukogude minevikuga, noh, me teeksime ikkagi lõppu, päris korralik lõppu, et need, kes olid omal ajal noh, kommunistlikus nomenklatuuris, ja lepime sellega, et nendel on antud ka võimalus, šans ennast näidata kõik edasi, aga me peaksime siiski edasi minema uute inimestega. Inimesed, kes siis kannavad siiski ka uusi ideid ja kes on visionäärid. Kui visioon ei ole, siis täna võib meil hästi minna, aga homme läheb meil kindlasti halvasti.
Kui pole visioone, siis me inertsist tegelikult suudame võib-olla mõnda aega nende seni laotud müüride ajal nagu elada ja edasi minna nende ülesannete varem võetud visioonide täitjatena, aga me ei lao nagu uut müüri, uut fundamenti järgmisteks aegadeks.
Paraku jah. Ja siin on veel niisugune moment, et kui räägitakse sellest, et me töötame selleks, et noh, meie tulevik oleks nii ja naas, kui meie lapsed ja kõik nii. See loosung on nagu pärit minevikust. Ma arvan, et kui me elame ainult selle mõttega, et ma töötan selleks, et mu lapsed eks ole elaks nagu paremini, see on väga õige põhimõte. Aga kui ma töötan ja rügan tööd teha selleks, et töötades tähendab, ma tegelikult ise ennast ei austa ega ise ei ela, siis tegelikult ka see tulevik saab olema oluliselt nagu närum. See tähendab seda, et mina siin elades praegu Eesti Vabariigis, ma pean olema isiksus, ma pean julgama seista enda eest, mul on oma elu ja läbi selle elu tegelikult ma ehitan üles tuleviku. Ei saa lähtuda lihtsalt kartulikoorte kontseptsioonist, sest see kartulikoorte kontseptsioon on mõeldud pööblile.
Aitäh, Andrus Saar, see oli väga kena lõpp meie saatele ja kui te olete nõus, siis ma tõmbaksin saate otsad kokku sellega, et tõepoolest tööd tuleb teha, tuleb pingutada, aga töö ei saa olla eesmärk. pigem tuleb tunda sellest tööst ka mingisugust naudingut, teha seda, mis meeldib, teha nii nagu meeldib, loomulikult mitte minnes vastuollu ühiskonna ja teiste liikmete huvidega, aga siis on võimalik täisväärtuslikult saada ka midagi tagasi ja ka ise elada mitte ainult unistustes, vaid reaalsuses. Olete nõus, Andrus Saar?
Põhimõtteliselt, jah.
Aitäh, hea kuuleja! Saatetund luusime ringi Nõmme raadios taas otsa saanud. Meie külaline täna oli ühiskonnauurija sotsioloog Andrus Saar, kellega me arutasime Eesti ajaloo lõpustsenaariumist, mis oli Andrus Saare artikli pealkirjaajalehes Eesti Ekspress, kus ta analüüsis tuleviku väljakutseid ja ka meie ressurssi nende vastuvõtmiseks. Kui teil on mõtteid, ettepanekuid, küsimusi, kriitikat, olge hea, helistage telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Saatejuht Koit Luus tänab. Kui jumal annab, kohtume taas nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.